Iubiți frați și surori, pentru întărirea noastră în omul lăuntric, prin cuvântul Domnului, în seara aceasta aș vrea să ne uităm și să facem ca o recapitulare generală darurile Duhului Sfânt. Am să vă prezint doar aspectele esențiale legate de aceste daruri și apoi, ca de obicei, vom continua într-un dialog care acum poate să fie mai larg, mai variat, având în vedere că deja am învățat despre cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Lucru de căpetenie care trebuie să-l știe Biserica lui Dumnezeu este că în ce privește darurile duhovnicești sau spirituale, Apostolul Pavel vrea să ne spună că acestea nu sunt numai de un fel. Sunt 3 categorii de daruri spirituale distincte. 3 categorii distincte. Și anume, sunt 9 daruri ale Duhului Sfânt, sunt 5 daruri de slujbe ale lui Iisus Hristos, date bisericii, cele ale Duhului Sfânt sunt daruri individuale, deci sunt date persoanelor individuale, cu efect în biserică. Darurile Domnului Iisus Hristos, în număr de 5, sunt date bisericii pentru biserică și există apoi o a treia categorie de daruri generale, daruri generale pentru trupul lui Hristos, pentru comuniune în trupul lui Hristos, pentru interacție, legătură în trupul lui Hristos. Este de căpetenie, este capital să știm aceste lucruri, pentru că vă aduceți aminte, tocmai necunoașterea acestor 3 încrengături ale darurilor spirituale a dus la atât de multe conflicte și contradicții în biserică și în special problema profetică. În special problema profetică și mai ales atunci când era vorba de disciplină. Desigur că cel ce dă tonul în aceste daruri spirituale, în toate 3 aspectele, este Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel ne și spune chiar de la început acest lucru, de la începutul capitolului 12. Dar înainte ca să ne introducă în daruri propriu-zise, Pavel face această afirmație despre care vă invit să vă aduceți aminte. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema sau Iisus să fie blestemat. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Aș vrea să înțelegem că ceea ce spune aici Apostolul Pavel nu este doar vorba despre o afirmație pe care cineva o face la un moment dat. Pentru că vă reamintesc, și Lucifer, și diavolii, și toți demonii vor spune și pot să citească din Biblie, Iisus Hristos este Domnul. Această afirmație nu este deci un fel simplu de a vorbi. Și ce vrea să spun Apostolul Pavel este că Duhului Sfânt îi aparține ca să imprime în inima noastră convingerea că Iisus Hristos este Domnul vieții noastre și Domnul Bisericii. Și de aceea, nimeni nu poate să spună cu convingere că Iisus Hristos este Domnul vieții lui și Domnul Bisericii, decât numai dacă acel cineva a primit în inima lui această operație numită prin Sfânta Scriptură tăierea împrejur a inimii făcută de Duhul lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt care ne convinge că Iisus este Domnul, că Iisus este Mântuitorul, că El este Stăpânul. Când spui Domn, spui Stăpân, spui Absolut. Și apoi Pavel va face această incursiune și ne va arăta întreita încrengătură a darurilor spirituale. În ce privește darurile Duhului Sfânt, frați și surori? Aceste daruri, chiar dacă au această marcă sau acest caracter, acest aspect, această particularitate, că sunt date individual, ele nu sunt date individual în sensul că cineva le posedă, ci ele sunt date individual în sensul că pe acel cineva Duhul Sfânt a găsit cu cale să-l folosească la un moment dat ca pe un instrument în exersarea unuia din aceste 9 daruri. Și ca să nu se creeze în biserică această tendință de ierarhizare, de scară a oamenilor, reamintesc tuturor că aceste 9 daruri ale Duhului Sfânt, ele pot fi exersate de către Duhul Sfânt prin toți membrii bisericii. Duhul Sfânt nu face deosebire între unul și altul. Ele pot fi exersate, manifestate prin toți membrii bisericii și în mod particular, dacă vreți, în special, de la cei botezați cu Duhul Sfânt în sus, cu o amploare mai mare, cu o amploare mai mare. Dacă veți întâlni oameni, tocmai de aceea am studiat, ca să fie lumină, să ne găsească Hristos dacă vine cu lumină în cuvântul Domnului. Dacă veți întâlni oameni care spune, mergem la el că are dar de profeție, are darul cunoștinței, are darul cutare, nici să nu mai vorbim în felul acesta, pentru că este o vorbire improprie. Mereu citim versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. A cui? A Duhului, spre folosul altora. Sunt felurite daruri, dar este același Duh, versetul 4. Versetul 11. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, nu una și aceeași persoană din biserică, care dă fiecăruia în parte cum voiește, cum voiește el. Poate că dacă a ajuns cineva să se creadă că el este ceva și pe el ar trebui să-l folosească Domnul, eu am întâlnit persoane de felul acesta, de-aia vă vorbesc așa, și am fost în diferite biserici, în diferite grupări și în diferite cercuri, și oameni simpli pe care ceilalți frați nu dădeau prea multe lucruri, erau folosiți de Dumnezeu într-un mod deosebit, foarte frumos, aceste manifestări ale Duhului Sfânt. Și am întâlnit oameni care au zis, auzi Domnule, zice, a fost profeție astăzi. A fost un cuvânt din partea Domnului și încă nici n-a fost prin mine. Îți închipui tu prin cine a fost. Această atitudine îl îndepărtează pe Duhul Sfânt de tine. Îl îndepărtează pe Duhul Sfânt de tine. Dacă vrei să-L apropii pe Duhul Sfânt și să se manifeste prin tine cu unul din aceste daruri sau chiar cu toate, că lui nu este greu, atitudinea ta și atitudinea mea este să umblăm smeriți cu Domnul Dumnezeul nostru. Să umblăm smeriți cu Domnul Dumnezeul nostru. După o lege care există în multe domenii în lumea aceasta, așa lucrează Dumnezeu, de fapt, aceste legi după legile lui Dumnezeu. Dacă vă duceți în downtown Los Angeles și veți vedea acolo clădirile acelea care sunt mai înalte în Los Angeles, intrați înăuntru, uitați-vă la schița clădirii și veți vedea următorul lucru. Cu cât este mai înaltă clădirea de la sol în sus, cu atât este ce? Mai adâncă fundația. Cu atât este mai adâncă fundația. Unde veți vedea clădire în mare, care zice zgârie nori, are și o fundație fantastic de adâncă. Cu cât e fundația mai adâncă, cu atât clădirea mai înaltă. Cu cât te smerești mai mult înaintea lui Dumnezeu, cu atât te va înălța El mai mult, folosindu-te într-un fel sau altul. Asta este legea lui Dumnezeu. Asta este. Și deci încă o dată, darurile Duhului Sfânt, spre deosebire vom vedea de darurile Domnului Iisus Hristos, ele pot să se manifeste prin fiecare credincios născut din nou și botezat cu Duhul Sfânt, prin fiecare, dacă stă la dispoziția Domnului Iisus Hristos, la dispoziția Duhului Sfânt și este gata ca Duhul Sfânt să-l folosească într-o împrejurare sau alta. Și ceea ce trebuiește să reținem cu fiecare dar în particular este aspectul acesta în context profetic. Cred că frații și surorile au învățat acum și am înțeles și am văzut. Când vorbim de profeție, nu vorbim neapărat despre profet. Căci profeția în sine este un termen care are și înțeles general și care are și înțeles particular, propriu zis. După cum vă dădeam exemplul acela, scrie și un copil de clasa 1, scrie și un copil de 10-a și unul de 12-a, scrie și unul care a terminat universitatea. Dar poate nici unul din aceștia pe care am amintit nu vor fi scriitori. Este clar, nu? Niciunul din aceștia poate să nu fie scriitor, dar poate fi un copil sau un om care să aibă numai 4 clase, cum a fost eu în creangă, și să fie scriitor, pentru că a avut darul acesta, să fie scriitor. Așa. Exact așa este și cu darurile Duhului Sfânt. Nu însemnează că oricine profețește este profet. Nu. Trebuie să avem în vedere aspectul general al termenului profet și aspectul particular. Iar în cazul darurilor Duhului Sfânt, frați și surori, în general vorbind, orice manifestare, fie o manifestare a cuvântului înțelepciunii, fie o manifestare a cuvântului cunoștinței, fie o manifestare a credinței, este practic, general vorbind, o manifestare profetică. Dar când vorbim particular despre darul profeției, este unul singur, al 6-lea în această ordine dumnezeiască rânduită de Duhul Sfânt. Și când vorbim despre darul profeției, să rămână bine întipărit în mintea noastră. Nu vorbim despre un dar care ne descoperă nici trecutul, nici prezentul, nici viitorul. Prin dar de profeție nu se prevestește, prin darul profeției. Nu se prevestește nimic, ci se vorbește spre îmbărbătarea, mângâierea și zidirea sufletească a unui individ, ori a unui grup, ori a bisericii cărei se adresează la un moment dat. Prin ce se vorbește despre viitor? Prin ce se vorbește despre trecut? Nu prin profeție, vom zice noi, nu. Nu prin profeție. Trecutul, prezentul și viitorul este particularitatea darului Duhului Sfânt, a manifestării supranaturale, a darului cuvântului cunoștinței. Deci cuvântul cunoștinței este cel care ne duce să cunoaștem trecutul, să cunoaștem prezentul și să cunoaștem viitorul, nu darul de profeție. Cel care ne, de asemenea ne face să cunoaștem trecutul, prezentul și viitorul este darul cuvântului înțelepciunii. Dar ca o particularitate a darului cuvântului înțelepciunii este că acest dar, în lista celor 9, este o manifestare de tip profetic, deci încă o dată, o manifestare de tip profetic, a cărui rol principal este să aducă soluție, rezolvare la ceea ce prin darul cunoștinței ni se face de cunoscut cu privire la trecutul, la prezentul sau la viitorul cuiva. Prin darul cuvântului înțelepciunii ni se aduce soluția, rezolvarea problemei, cuvântul acela cheie pe care trebuie să-l folosim să ieșim din impas. Și să reținem că în ce privește prezentarea biblică la noi a acestor daruri, este puțin stângace la ora aceasta, nu mai suntem în 1918 când s-a tradus Biblia, și nu vom avea, cum scrie în versetul 8, de pildă unei este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Rețineți aceasta, frați și surori, dacă nu reținem, degeaba venim la studii biblice. Nu există darul Duhului Sfânt prin care să se vorbească despre înțelepciune. Nu. Despre înțelepciune poate să-ți vorbească și un copil de clasa 1, în atâta măsură, despre înțelepciune îți vorbește și un copil de a 10-a, în atâta măsură, despre înțelepciune îți poate vorbi un inginer de, în atâta măsură, fiecare are o măsură, cum să-ți vorbească, despre înțelepciune. Dar s-ar putea ca înțelepciune niciunul să n-aibă. Și atunci, darul Duhului Sfânt este darul cuvântului înțelepciunii. Este o particulă din înțelepciunea infinită care e Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Și acum va zice Pavel în 1 Corinteni 1:30, pe El Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune. El este înțelepciune și fiind înțelepciune, El știe toate lucrurile și are soluție pentru toate lucrurile. Și de aceea când vom vorbi despre darul Duhului Sfânt referitor la înțelepciune, vom avea doar darul cuvântului înțelepciunii, adică din infinitul acela un cuvânt doar, un fragment ne este dat nouă și este suficient să ne rezolve problema. Exact în ideea în care a vorbit femeia cananeancă, știu, dar și căței se hrănesc nu cu o pâine care e pe masa împăratului, ci cu o fărâmitură care cade sub masa lui. A fost conștientă că o fărâmitură îi ajunge. Să știți că un cuvânt din infinita înțelepciunea lui Dumnezeu este suficient să rezolve problema Bisericii lui Hristos, să rezolve problema ta personală sau a familiei tale. Este darul cuvântului înțelepciunii și darul cuvântului cunoștinței. Nu este darul cuvântului despre cunoștință. Este stângace această expresie. Apoi, când vorbim despre darul acesta al vindecărilor, de fapt este singurul dar plural. Este vorba despre darurile vindecărilor, nu este darul vindecărilor. The gifts of healings, dacă vă veți uita și vă aduceți aminte în traducerea englezească care există în fața dumneavoastră acolo. Sunt darurile vindecărilor. Cu alte cuvinte, când ne este prezentat acest aspect, că sunt darurile vindecărilor, aceasta vrea să ne spună și să ne ducă cu gândul că Duhul Sfânt, în ce privește acest aspect al vindecărilor, are diferite faze, are diferite daruri, daruri ale vindecărilor. Și sunt specializate, cum vă spuneam, la vreme potrivită, poate vom întâlni om despre care se spune îl folosește Dumnezeu cu darurile vindecărilor, dar se poate să fie numai 20 din aceste daruri care să opereze în el, sau numai 30, sau numai 10. Și de aceea să nu ne mirăm că o parte se vindecă, o parte nu se vindecă. Desigur că la aceasta se mai adaugă și credința cu care ne ducem înaintea Domnului ca să căpătăm această binecuvântare a vindecării. Iar când este vorba de minuni, să nu facem confuzie între darul minunilor și darul credinței. Între darul minunilor și darul credinței. Între aceste două daruri există o diferență. Amândouă sunt manifestări ale Duhului Sfânt, dar unul din ele este un dar activ, este darul minunilor, și celălalt, credință, este un dar pasiv, primește. Când vorbim despre darul minunilor, ceea ce trebuie să ne rămână nouă, în mod particular în memorie, este faptul că avem în vedere un cuvânt prin care, rostit prin Duhul Sfânt, se suspendă la un moment dat legea naturală și mersul natural al lucrurilor și apoi se operează prin aceeași putere a Duhului Sfânt în mediul respectiv, făcându-se ceea ce trebuiește făcut. Așa cum am văzut când s-a călcat pe apă. S-a suspendat legea naturală prin care în apă te scufunzi, nu poți să umbli pe ea. Prin darul minunilor s-a suspendat această lege naturală și s-a umblat pe apă ca pe uscat. Și când este vorba despre acest alt dar, care este tălmăcirea sau interpretarea limbilor, de asemenea este capital ca biserica să rețină faptul că nu avem în vedere un dar prin care să se traducă limbi. Nu este darul traducerii limbilor, ci este darul interpretării. Și prin interpretarea limbilor, rețineți că noi înțelegem adaptarea, dacă vreți, pe înțelesul nostru a unei taine dumnezeiești. Adaptarea pe înțelesul nostru a unei taine dumnezeiești. Dacă mergem pe firul Sfintelor Scripturi, vedem că cel ce vorbește în altă limbă spune cu Duhul, el spune taine. Deci vorbește mistere, taine. Ori această taină, chiar dacă este în limbă românească spusă, pentru că e taină, nu poți să o înțelegi. Cum vă dădeam exemplu acela cu armata, când am primit acea telegramă, la ora 4 a trecut o vulpe mică. Așa. Aceasta a fost o taină, un cod militar. Pentru toți a fost o taină până când ea a fost pusă în contextul descifrării, interpretării ei pentru comandant și pentru regiment. Deci când Dumnezeu vorbește taine prin Duhul Sfânt și prin Duhul nostru în vorbirea în altă limbă, Dumnezeu a îngăduit să fie și un dar al interpretării acestei taine, nu a traducerii ei, a interpretării ei pe înțelesul nostru, să o facă să o înțelegem. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, nu oameni, unul și același Duh care dă fiecăruia în parte, cum? Cum voiește. Deci nu am darul profeției, n-am nici darul cuvântului cunoștinței, n-am nici darul tămăduirilor, ci Duhul Sfânt are aceste daruri și ne le dă, adică ne folosește la un moment dat pe oricare din noi după cum voiește. Căci toți puteți să vorbiți în alte limbi, spune Apostolul Pavel. Cine poate vorbi? Toți. Căci toți puteți să prorociți. Cine? Toți. Vorbește clar. Tot așa, toți pot să fie folosiți cu unul din aceste daruri sau chiar cu toate la un moment dat. Dar aceasta, încă o dată, atârnă nu de noi, ci atârnă de Duhul Sfânt și de felul cum voiește El.
Efeseni, capitolul 4,
de la versetul 1 la 11 și 1 Corinteni 12, versetul 28. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate lucrurile ca să umple toate lucrurile. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Și citesc și prima parte din versetul 29. Oare toți sunt apostoli? Vom vedea în seara aceasta. Nădăjduiesc că i-am spus deja lui în rugăciune, așa cum am spus, falimentele noastre, și nădăjduiesc că ne-am rugat cu credință ca să ne dea putere de care avem nevoie să trăim drept cu noi înșine, cu semenii noștri, cu frații noștri și cu Dumnezeu. În seara aceasta, frați și surori, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom intra, așa cum am promis, în cea de-a doua parte a studiului biblic în legătură cu darurile spirituale. Am văzut în prima parte că aceste daruri spirituale comportă, în primul rând, aspectul celor 9 daruri ale Duhului Sfânt. Și ca o remarcă deosebită în acest studiu, reținem că cele 9 daruri ale Duhului Sfânt sunt ale Duhului Sfânt. El îmbracă cu ele indivizi, persoane particulare, cu scop de a binecuvânta pe cel de lângă el. Pentru că așa spune în Sfânta Scriptură, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Deci el îmbracă indivizi, persoane particulare, nu pentru el personal, ci pentru cel de lângă el, în ultimă instanță, pentru biserica lui Dumnezeu, care trebuiește zidită. Când ne întoarcem la acest de-al doilea aspect al darurilor spirituale, avem de data aceasta în vedere 5 daruri distincte pe care ni le-a dat Domnul Iisus Hristos. Daruri pe care ni le-a dat Domnul Iisus Hristos. Și de data aceasta, aceste daruri sunt persoane. Reținem, de data aceasta, aceste daruri sunt persoane înzestrate cu putere de sus ca să servească trupul lui Hristos în vederea desăvârșirii și a perfecționării lui aici pe pământ. Și să nu ne surprindă dacă vom vedea că apostolul, prorocul, evanghelistul, păstorul, învățătorul sunt darurile cu care ne-a cinstit Dumnezeu dintotdeauna în biserică și sunt daruri care trebuie să le recunoaștem și astăzi în biserică. Rămâne la latitudinea bisericii să ne spună dacă noi suntem daruri sau nu. Da, să vedem. Să vedem. Înainte de a înțelege exact cum stăm cu aceste 5 daruri spirituale, sunt acestea datorită îmbrăcării acestor persoane, să vedem contextul în care apostolul Pavel ne vorbește. Și el zice: vă sfătuiesc dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Frați și surori, de ce la aceste daruri apostolul Pavel ne face o astfel de introducere? Atunci când ne face introducerea la darurile Duhului Sfânt, ne arată diversitatea acestor daruri în trupul lui Hristos. Dar când ne vorbește despre darurile acestea date de Iisus Hristos, ne cheamă și zice: vă sfătuiesc să trăiți în pace, să vă iubiți unii pe alții, să vă îngăduiți unii pe alții. Motivul este următorul. Pavel va specifica aici, printr-o descoperire dumnezeiască, așa cum am vorbit la vremea potrivită, că biserica este una singură, când el zice este un singur trup. Biserica este una singură. Și când apostolul Pavel spune că biserica e ca și un trup, e una singură, înainte ca să enumere darurile date de Dumnezeu bisericii, el vrea să-i determine pe frații din Efes și pe cei din Anaheim și pe cei de pretutindeni să gândească puțin. Suntem un singur trup. Și să facem o mică demonstrație. Aș vrea să vă uitați și să-mi răspundeți la întrebarea pe care vă pun eu. Eu sunt aici un trup. Sunt aproape întreg. Am avut câteva operații, dar arat un singur trup. Sunt ok, nu? Așa. Vreau să vă întreb, mâna aceasta este importantă în trupul meu? Este importantă. Se vede bine mâna? Se vede. Dar ochiul? Este important, se vede. Dar urechile, poate sunt prea mari, să văd bine. Așa. Acum, Asta vrea Pavel, să știți. Zâmbim, eu vă prezint așa ca să înțelegi mai bine. Asta vrea Pavel, de fapt, de ce face această introducere? Ca să gândim, pentru că el urmează să spună ceva care nu place la oameni să audă. Și Pavel zice, fraților, biserica este un singur trup. Și când te uiți la trup, zici, măi, ce față frumoasă are. Uite ce mâini elegante. Uite ce picioare lungi. Uite ce umăr lat. Asta este expresia noastră, așa vorbim noi. Dar întrebarea oare apostolul Pavel este următoarea. Cine vede înăuntru? Și întrebarea pe care vrea să ne-o pună Pavel este următoarea. Nu credeți că într-un trup sunt organe mai vitale, dar care sunt ascunse, decât cele care se văd și ies în evidență tot timpul? Și hai să o luăm practic. Ați văzut oameni fără o mână, dar fără două? Ați văzut oameni fără picioare? Pot să trăiască, nu este așa? Deci cu lucrurile care ies în evidență, dar poate să trăiască un om fără inimă? Poate să trăiască un om fără ficat? Poate să trăiască un om fără plămâni? Nu. Sunt organe mult mai vitale, mult mai importante decât mâna, decât piciorul, fără care poți să trăiești, fără urechi și fără ochi poți să trăiești. Dar deși aceste organe sunt mult mai vitale și mult mai importante, ele nu se văd. În același trup, ele sunt ascunse și fac mai multă activitate. Și apostolul Pavel vrea să spună următorul lucru. Dacă biserica înțelege că ea este un trup, ce vă spun eu mai departe în această biserică, atunci o să înțelegeți mai ușor. Apostoli. Cine n-ar vrea să fie apostol? Toată lumea să-l vadă. Proroc. Fugim după ei până ne strecăm păpucii. Păstori. Toată noaptea se ordinează. Evangheliști. Să-i vadă. Învățători. Să avem cât mai multe amvoane în biserică. De aceea ne face apostolul Pavel o introducere atât de subtilă. Un singur trup. Vă spun să vă gândiți bine la acest trup, vrea să spună Pavel, că am să vă prezint în acest trup niște mădulare care sunt foarte proeminente, care se văd foarte bine, care ies mult în evidență, mult în evidență. Și poate că toți v-ați înghesui și ne-am înghesui să ieșim în evidență, să ne vedem. Dar vine Pavel și ne întreabă, de aceea am citit la urmă, oare toți sunt apostoli? Pot să existe mădulare, poate mai vitale decât un apostol, decât un proroc, decât un păstor, decât un învățător? Cine-l vede așa de mult pe cel ce are darul ajutorărilor? Cine-l vede pe cel ce are darul milosteniei? Cine-i vede pe aceștia care fac să trăiască biserica în fiecare zi? Cât de des vezi un apostol și cât de des vezi unul din aceștia? Sau, mai bine pronunțați, cum spune Pavel în Romani, cine vede pe cel ce îmbărbătează? Cine vede pe cel ce dă cu inimă largă? Cine vede pe cel ce face milostenie cu bucurie? Cum o face? Ascuns?
exact cum bate inima aici, ține tot trupul, merge și organismul tău, funcție de inimă, este sănătos sau este bolnav. În acest context, Apostolul Pavel vine și ne spune apoi aceste mădulare în trup care se văd atât de bine afară, dar care, cum spune el, sunt foarte importante, coordonează Biserica lui Dumnezeu, dar în același timp, pe lângă ele, vor fi mădulare care vor fi vitale în aceeași biserică a lui Dumnezeu. Și astăzi, primul din aceste mădulare, primul din aceste daruri, daruri slujbe, daruri oficii, darurile Duhului Sfânt, reținem, sunt daruri supranaturale, manifestări supranaturale, în care toți pot să fie folosiți, căci toți puteți să profețiți, căci toți puteți să vorbiți în alte limbi. Deci sunt daruri în care toată Biserica lui Dumnezeu este antrenată în darurile Duhului Sfânt. În darurile lui Iisus Hristos vom găsi, deci, persoane individuale numite într-un oficiu acum, într-o poziție de coordonare, de cârmuire. Din această poziție, ei coordonând și cârmuind prin cuvântul Domnului toți Biserica lui Dumnezeu. Apostol. Sigur că despre apostoli am auzit multe și noi ați auzit multe și multe controversate în același timp. Multe, dar controversate. Întrebarea cea mai de căpetenie care am auzit-o mereu este aceasta: mai sunt și astăzi apostoli? Și vom vedea. Ce este un apostol? În primul și în primul rând. Deci, primul aspect pe care să-l dezbatem, să vedem ce este un apostol. Potrivit terminologiei grecești, care este folosită în această slujbă, apostelo, însemnează o persoană chemată de Dumnezeu, deci de Dumnezeu, nu de biserică, chemată de Dumnezeu și trimisă în slujba bisericii cu o misiune specială. Dar voi continua. Este o persoană chemată de Dumnezeu și această chemare trebuiește văzută de cei din jur și recunoscută și acceptată ca atare. Și dacă este văzută și recunoscută, atunci îi se primește și misiunea specială cu care este însărcinat. Apostolul, ca dar pentru biserică, și apostolia, frați și surori, este un oficiu, un birou, dacă vreți, este o slujbă exercitată de o persoană chemată de Dumnezeu, care în primul și în primul rând are menirea să coordoneze nu biserica locală, să coordoneze bisericile lui Dumnezeu. Apostolul, prin urmare, este păstorul păstorilor. El este păstorul păstorilor. Pentru că misiunea lui specială, după cum vom vedea imediat când intrăm în detalii, este să coordoneze bisericile lui Dumnezeu. Însemnează că fiind chemat să coordoneze bisericile lui Dumnezeu, apostolul are menirea să aibă autoritate peste bisericile lui Dumnezeu. Este o autoritate investită de Domnul Iisus Hristos. Păstorul va avea o autoritate locală. Un apostol are autoritate universală. Sau, cel puțin, autoritate care este recunoscută pe o zonă geografică întinsă, unde Biserica lui Dumnezeu își desfășoară activitatea. Dar, ca să se bucure de această autoritate, un apostol trebuie să îndeplinească câteva cerințe biblice. Și deci să vedem în al doilea rând care sunt cerințele pentru un apostol. Trebuie să îndeplinească câteva cerințe biblice. Evident că prima cerință și cea mai simplă, și poate nu ne-am gândit la ea, că zicem că nu trebuie să luăm în seamă astfel de lucruri, prima cerință este să fie născut din nou. Să fie născut din nou, potrivit cuvântului Domnului de la Ioan 3:5. Când Domnul Iisus Hristos îi vorbește lui Nicodim ca oricărui credincios și zice: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Născut din nou fiind, evident că el trebuie să fie și plin de Duhul Sfânt în același timp. O a doua cerință pe care trebuie să o aibă un apostol este ca el, persoana aceea, să fi văzut personal pe Domnul Iisus Hristos. O a doua cerință pentru un apostol este ca el, persoana aceea chemată, să fi văzut personal pe Domnul Iisus Hristos. Fapte 1:21-22. Citim cuvântul unde spune așa: trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, auziți cum vorbește Petru când vorbește să înlocuiască un apostol pe Iuda, trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Deci iată un aspect particular în această slujbă înaltă. Pe lângă aceea că trebuie să fie născut din nou și plin de Duhul Sfânt, să fi văzut personal pe Domnul Iisus Hristos. În al treilea rând, nu numai să fi văzut personal pe Domnul Iisus Hristos, el trebuie să fi fost chemat personal de Domnul Iisus Hristos. Fapte 22:14. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe Cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura Lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrările pe care le-ai văzut și auzit. Despre cine citim? Despre Pavel. Pentru că, sigur, mă gândesc că deja v-a spus întrebarea: dacă un apostol este încadrat în acest principiu biblic să fi văzut pe Domnul Iisus Hristos, poate v-ați întrebat, dar Pavel l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos? Nu știm dacă l-a văzut câtă vreme a fost în trup, dar se vede că apostolului Pavel i s-a făcut favorul acesta ca să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos în gloria în care este acum, atunci când s-a întâlnit cu el pe drumul Emausului și atunci când i s-a făcut favorul să fie răpit până la al treilea cer, unde a stat în prezența lui și i s-a făcut de cunoscut toate tainele în legătură cu Biserica lui Dumnezeu. Așa. A patra considerație pentru un apostol ca să fie apostol este ca lucrarea lui în câmpul Evangheliei, deci în slujba Bisericii Generale a lui Hristos, lucrarea lui să fie însoțită cu semne supranaturale. Lucrarea lui să fie însoțită cu semne supranaturale. Fapte 2:43. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Fapte 5:12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Fapte 8:6. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. 2 Corinteni 12:22, pentru că, așa cum v-am spus înainte, Pavel l-a văzut prin vedenie cerească și printr-un favor, fiind răpit la cer pe Domnul Iisus Hristos. Ăsta a fost unul din motivele pentru care, să știți, apostolia lui a fost pusă sub semnul întrebării. Pentru că Petru a vorbit în acea împrejurare și a zis, trebuie ca unul dintre noi care l-a văzut pe Domnul de la botez și până la înălțare la cer, ăla să fie apostol. Și pentru că această vorbă s-a dus, acest aspect în apostolia apostolului Pavel a fost pus sub semnul întrebării de mulți. Și atunci, ca să justifice apostolia, Pavel va vorbi la 2 Corinteni 12:12 și va zice, semnele unui apostol, nu? Le-ați avut printre voi în toată răbdarea. Deci a dat dovadă în primul rând de faptul că era născut din nou, era roada Duhului în el. Câți l-au lovit cu pietre, câți i-au contestat slujba, cu toți a avut răbdare apostolul Pavel. În primul rând, nașterea din nou a fost dovada cea mai mare în Pavel. Așa. Prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Deci iată că un apostol este deci în al patrulea rând, are această cerință să fie în lucrarea lui însoțit de semne nemaipomenite, semne supranaturale. Și în al cincelea rând, caracteristica sau cerința unui apostol este ca el să fie fondatorul Bisericii lui Hristos. Fondatorul Bisericii lui Hristos. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, la 1 Corinteni 3:10, citim așa, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia. Deci iată ce este un apostol. Este unul care pune temelia și un altul clădește deasupra, noi cei ce suntem în urma lor. Așa. Același apostol Pavel, vorbind despre temelie, despre faptul că un apostol, deci, zidește biserica, va spune la Efeseni, capitolul 2:20, cuvintele acestea memorabile, când spune, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Deci iată pe ce temelie stăm noi, pe învățătura adusă pe pământ de apostoli.
apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și când spune acest lucru, temelia apostolilor și prorocilor are în vedere și avem în vedere și aspectul învederat în Apocalips 21:14, unde se spune că la baza temeliei noului Ierusalim, deci la baza temeliei noului Ierusalim, stau apostolii. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Deci iată ce este un apostol și ce cerințe are el. Încă o dată le repet pentru dumneavoastră, să fie născut din nou și umplut cu Duhul Sfânt. În al doilea rând, să fie văzut personal pe Domnul Iisus Hristos. În al treilea rând, să aibă o chemare personală de la Domnul Iisus. Vedeți că în dreptul fiecare Iisus s-a oprit și a spus, vină după mine, vină după mine, așa? Apoi, al patrulea, lucrarea lui să fie însoțită de semne supranaturale și în al cincelea, el să fie unul care pune bazele bisericii lui Hristos. Mergând pe firul acestor discutate, ajungem în al treilea rând, pentru că vom vedea de ce ajungem aici, să vedem felurile apostolilor. Felurile apostolilor. Exact cum vă spuneam la începutul studiului biblic. Oare atunci, în baza celor discutate mai sus, în baza cerințelor pe care le are un apostol, mai sunt apostoli și astăzi? Pentru că vom întâlni în Biblie, după cum vom vedea imediat, lucruri pe care le vom citi și le vom vedea cum sună. Frați și surori, potrivit cuvintelor Sfintelor Scripturi pe care le vom citi imediat, există două categorii distincte de apostoli. Există două categorii distincte de apostoli. În prima categorie intră apostolii, eu i-am numit fundamentaliști. Apostolii fundamentaliști. Și când spun apostolii fundamentaliști, mă refer la cei 12, în care este inclus Matia, deci în care este inclus și Matia, la cei 12, și mă refer și la apostolul Pavel, care spune ca un meșter zidar, am pus temelia, și mă refer la acest aspect biblic în care un apostol este cel ce pune temelia bisericii lui Hristos, prin învățătura pe care el o aduce și care trebuie să stea la baza și la structura bisericii lui Hristos. Dacă avem învățătură despre biserică, o avem de la apostoli. Deci aceștia sunt apostoli fundamentaliști. 1 Corinteni 3:10, Efeseni 2:20, Apocalips 21:14. Am citit aceste versete, de ce nu le mai citesc. Dar, dacă ne uităm bine în paginile Sfintelor Scripturi, vom vedea, frați și surori, că Biblia vorbește și enumeră 24 de apostoli și spune cu numele 24 de apostoli. Însemnează că există o a doua categorie de apostoli, o a doua însărcinare de apostoli, pe lângă cei fundamentaliști cu care alături de proroci pun bazele bisericii, există o a doua categorie de apostoli chemați de același Iisus Hristos și care de-a lungul veacurilor să coordoneze biserica lui Dumnezeu. Cei 12 îi știm acum. Apostolul Pavel este al 13-lea și cel mai controversat între toți, dar este un apostol. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Barnaba, la Fapte 14:14, și el este numit apostol prin faptul că este chemat, trimis și pus să coordoneze Biserica lui Hristos. Deci nu la temelie, ci la coordonarea ei. Fapte 14:14. Apostolii Barnaba și Pavel. Observați? Apostolii Barnaba și Pavel. Când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele și-au stărit în mijlocul norodului. Este vorba de întâlnirea lor cu niște romani care vroiau să le aducă jertfe. Pentru că văzându-i cu puterea cu care lucrează, deci continuă să lucreze cu aceeași putere, sunt însoțiți de aceleași semne, dar nu sunt în această categorie distinctă a temeliei noului Ierusalim. Ei nu sunt cei care pun bazele, ci ei, cum a zis Apostolul Pavel, acum remarcați acest verset, că de aici se pornește. La 1 Corinteni 3:10, Apostolul Pavel a spus acest lucru. Observați cât de frumos îl spune. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Are în vedere, în primul rând, un altul de aceeași putere ca și el, dar nu de aceeași chemare în sensul punerii temeliei, ci în sensul coordonării construcției. Este Barnaba. La Galateni, capitolul 1, versetele 17-19, Apostolul Pavel ne spune și zice: dar dacă în timp ce căutăm să fim... Nu. Capitolul 1, versetul 7-9, sorry. Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, deci două temelii, una la evrei și una la neamuri, așa? Căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacob, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Și Apostolul Pavel va vorbi că el s-a suit la Corinteni, la Ierusalim, ca să vorbească cu apostolii și spune că nu s-a întâlnit decât cu care apostoli? Cu Iacob, cu Petru, spune că s-a întâlnit cu Chifa și cu Iacob, fratele Domnului. Îl numește și pe el între apostoli. Pe Iacob, fratele Domnului, măcar că frații Domnului Iisus Hristos nu credeau în el și au crezut în Domnul Iisus Hristos abia numai după învierea lui din morți. Dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan. De asemenea, Apostolul Pavel, când scrie Tesalonicenilor, face această afirmație și zice: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Și când va vorbi mai departe în această epistolă, va spune acolo, vi l-am trimis pe Timotei, vi-l trimit pe Silvan, așa, care sunt mesagerii. Și este același termen, apostelo, care sunt apostolii Domnului și de aceea spune, vă rog să-i primiți bine. Însemnează deci că potrivit cuvântului Sfintelor Scripturi, fiecare epocă, fiecare perioadă a Bisericii lui Dumnezeu și-a avut apostolii ei. Oriunde s-a pus bazele unei noi mișcări în sânul creștinismului, oriunde s-a născut o nouă biserică evanghelică, acela care a făcut acea lucrare de pionerat, care a pus bazele și pe care Dumnezeu l-a folosit în vederea dezvoltării ei, potrivit textelor pe care le-am amintit, pot fi considerați apostoli, deci nu fundamentaliști care să pună bazele bisericii, ci oameni chemați să fie apostoli în sensul să coordoneze și să dea direcție bisericii lui Hristos. Bisericii lui Hristos. La Filipeni 2:25 Pavel va zice, am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimesul. Este tradus aici la noi, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Apostolul Pavel folosește același termen care îl folosește pentru el, apostolul. Am spus că apostol vine de la apostelo, unul trimis cu o misiune specială. Iată că și Epafrodit este enumerat de apostolul Pavel în această lucrare, în această slujbă. Și atunci, când ne gândim că Domnul Iisus Hristos a dat daruri, frați și surori, bisericii, pentru care motiv? Uitați-vă în versetul 12 din Efeseni 4. Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ce spune apostolul Pavel? Câte vreme aceste slujbe sunt, câte vreme se zidește trupul lui Iisus Hristos. Apostolii, cei 12, acum înțelegem mai clar, ei sunt chemați apostoli fundamentaliști, să pună temelie. Și apostolul Pavel va spune clar, ca un meșter zidar i-a pus temelia, altul zidește. Însemnează că ceea ce spune aici apostolul Pavel, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, însemnează că atâta vreme cât construcția nu s-a terminat, casa aceasta duhovnicească, și câtă vreme ea se zidește, încă mai sunt apostoli. Încă mai sunt apostoli. Chiar dacă o să ne pare ciudat cu multele greșeli din ultima parte a vieții lui, fratele Bradin a fost ca un apostol pentru bisericile pentecostale din România. În simplitatea lui, în neputința lui, să zicem așa, a pregătirii scolastice, Dumnezeu l-a folosit să pună temelie, lucrarea lui a fost însoțită cu semne și minuni din partea Domnului, a dat coordonare și direcție bisericii lui Dumnezeu. Numai un fapt, este foarte interesant, dacă ați avut ocazia să vă interesați cel puțin de arhiva, dânsul a lăsat o arhivă foarte, foarte mare, foarte multă. În momentul în care a început să vorbească despre lucrarea Duhului Sfânt și să pună în 1922, 23, 24 până în 28 să întindă, să extindă bisericile penticostale, în vremea aceea episcopul Aradului și un om foarte influent în sânul bisericii ortodoxe a scos o carte intitulată Sectele și ereziile de astăzi. Și în această carte, acest episcop al Aradului a scris, există secta baptistă, există secta adventistă, există secta cutare și dădea adresa și numele fiecăruia. Și la un moment dat scrie, iar acum mai nou este o sectă a bâlbâiților. Așa a scris el acolo. Și are cap pe Bradin Gheorghe, din localitatea Păuliș, așa, stă la casa cu tare, numărul cu tare, așa, și el este capul bâlbâiților. Ei spun că sunt plini de Duhul Sfânt, că vorbesc în alte limbi și că vindecă pe bolnavi. Și această carte scrisă de acest episcop la sugestia patriarhului din vremea aceea, a fost dată dispoziție să fie distribuită în toate bisericile ortodoxe din România. Și în zelul lor, ca să stingă această lucrare, preoții ortodoxi au început să citească în biserici, la oameni, ca să se păzească de astfel de secte. Dar ce le-a părut cel mai ciudat la toți a fost această secta bâlbâiților. Așa. Și pentru că era numele lui și adresa lui acolo, toți au cerut preoților să le mai citească și să-și noteze adresele. Toți care știau să scrie, să citească în vremea aceea. Așa. Și fratele Bradin s-a trezit că primea sute de scrisori pe zi, sute de scrisori pe zi, în care era întrebat, dar cum se bâlbâie, dar cum se roagă, dar cum se umple cu Duhul Sfânt, dar de unde asta, dar de unde asta, iar el, ca un apostol, coordinator, le răspundea tuturor conform textului de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, biserica s-a extins până în nordul Moldovei, Brăila, București, pretutindeni. A fost ca un apostol. Deci fiecare vreme își are apostolul ei, fiecare perioadă a bisericii își are apostolul ei. Să nu facem confuzie încă o dată. Vedem că Biblia vorbește despre două feluri de apostoli. Sunt apostolii care trebuie să încadreze în această cerință, să fi văzut pe Domnul. Și ei sunt cei care pun temelia bisericii. Dar sunt apostoli care, odată ce a fost pusă temelia, ei sunt chemați să zidească. Despre aceștia vorbește apostolul Pavel și enumeră, cum am citit aici, pe Barnaba, pe Iacob, pe Epafrodit și în total, dacă urmărim în Sfânta Scriptură, sunt alți 12 pe lângă cei 12 originali. 24 sunt numiți apostoli. Sunt și în vremea noastră, sunt mărit să fie Domnul. Încă biserica trebuie să se ducă până la marginile pământului, încă trupul lui Hristos se zidește și, repet, câtă vreme casa aceasta nu este încheiată în construcție, până atunci Domnul va mai avea apostoli, va mai avea proroci, evangheliști, păstori și învățători. Amin.